სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად სილამაზის ფორმულა დაბრუნდა სტუდიაში თქვენთვის. მარიტა მანგალაძე და სოფო ხელაძე მუშაობთ. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ძალიან საინტერესო, საუბრობთ ჰორმონებზე.
მოგესალმებით სოფო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დღევანდელი თემა, როგორც სოფო შენაღნიშნე, ჰორმონებია. რა არის ჰორმონები და რა როლს ასრულებენ ისინი ქალისა და მამაკაცის ორგანიზმში? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ. თუ გვაქვს სტრესი, ესეც ჰორმონებს უკავშირდება სოფო. თუ ზედმეტი წონა გვაქვს, ამასაც ჰორმონებს უკავშირდება. შეერთებთ, რამდენად პასუხისგებლები არიან თუ არა ჰორმონები ჩვენს განწყობაზე და გარეგნობაზე? ამაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
თემაზე საუბარს უფრო ვრცლად დღევანდელ სტუმართან ერთად გავაგრძელებ. ჩვენი სტუმარია ექიმი ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი ლაშა უჩავა. მოგესალმებით.
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 ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და დღეს ისეთი სტუმარი გვყავს, ნამდვილად ველოდებით საინტერესო გადაცემას და საინტერესო თემას შევარჩიეთ. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ჰორმონები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. თავიდან გვინდა რომ დავიწყოთ და კითხოთ თქვენ, თუ რა არის ჰორმონი და რა როლს ასრულებს ისინი ადამიანის ორგანიზმში, ქალისა და მამაკაცის?
ზოგადად მედიცინაში ესე არის, რომ ყველა ვიწრო სპეციალიზაცია ამბობს, რომ აი ჩვენ გარეშე უბრალოდ ადამიანი ვერ არსებობს, ორგანიზმი სიცოცხლე არ შეუძლია და ასე შემდეგ. თუმცა ენდოკრინოლოგია მართლა არის ის სფერო, რომლის გარეშეც ფაქტიურად არცერთი ორგანოთა სისტემა არ ფუნქციონირებს ორგანიზმში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ორგანოთა სისტემაზე მოქმედებს. თვითონ ჰორმონი არის ენდოკრინული სისტემის, ასე ვთქვათ, ნივთიერება, субстранტი, რომელიც წარმოიქმნება თვითონვე ორგანიზმში და ორგანიზმის ენდოკრინული სისტემა, ანუ ჯირკვლები წარმოქმნიან ამ ნივთიერებას. ჰორმონალური სისტემა იწყება თავის ტვინიდან და შემდგომში უკვე გრძელდება პერიფერიაზე. ძირითადი მაკონტროლებელი, უხეშად რო ვთქვათ, მართველი ჩვენი აი ამ ენდოკრინული სისტემისა და ჰორმონების, ეს გახლავთ ჰიპოთალამუსი და ჰიპოფიზი, ანუ ეს არის ენდოკრინული ჯირკვლები, რომლებიც მდებარეობს თავის ტვინში და ისინი განკარგავენ შემდგომში აბსოლუტურად მთელ ჰორმონალურ სტატუსს ჩვენს ორგანიზმში. მარტივად რო ვთქვათ, ჰორმონი ეს არის ნივთიერება, რომელიც წარმოიქმნება ენდოკრინული ჯირკვალის მიერ ჩვენივე ორგანიზმში და ის არ შედის გარე სამყაროსგან. ან არსებობს რა თქმა უნდა გარკვეული ფაქტორები შემდგომში, როდესაც საჭირო ხდება გარედან გარკვეული ჰორმონების შეყვანა. ეს სხვადასხვა მდგომარეობები არის, როგორც პათოლოგიური ცვლილებები, ასე ვთქვათ, პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით, მაგრამ თვითონ ჰორმონი აუცილებლად წარმოიქმნება ადამიანის ორგანიზმში.
რა იწვევს ჰორმონალურ დისბალანს? ანუ როგორ ვლინდება ჰორმონალური დარღვევები? რა ხდება ამ დროს ჩვენს ორგანიზმში?
დიახ, ეს ისეთი ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამავდროულად ძალიან რთული კითხვა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ინდივიდში თითოეული დარღვევა, ანუ ჰორმონალური დისბალანსი, ვითარდება აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად. კლასიკურად გარკვეული, ესე ვთქვათ, სიმპტომატიკა მოწოდებულია ხოლმე ლიტერატურაში, თუმცა პრაქტიკაში შესაძლებელია აბსოლუტურად სხვა ჩვეულებით მოგმართოს პაციენტმა და ჩვენ მივიდეთ საბოლოო ჯამში ჰორმონალური დისბალანსის დასკვნამდე. გარდა ამისა, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჰორმონალურ დისბალანსზე, აქვე უნდა განსაზღვროთ, თუ რომელი ტიპის ჰორმონებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ, როგორც აღვნიშნეთ, არსებობს ცენტრალური, ანუ ჰიპოთალამუსის და ჰიპოფიზის ჰორმონალური სისტემა, რომელიც შემდგომში განკარგავს, ესე ვთქვათ, პერიფერიას. თუ სად არის დარღვევა, აი სწორედ ამის მიხედვით შემდგომში ვითარდება სხვადასხვა ტიპის ჩვილები. თითოეულ სისტემას რიგ შემთხვევებში აქვს ისეთი სპეციფიური გამოვლენა, რომ რიგ შემთხვევებში ადამიანის, პაციენტის ამ შემთხვევაში მოსმენაც არ არის ხოლმე საჭირო, და არის ისეთი ჰაბიტუსი, ანუ გამოხატულება, ვიზუალიზაცია დაავადებების, როდესაც როგორც კი შემოდგამს პაციენტი ზღურბლს კაბინეტისას მაშინვე ხვდებით თუ საიდან უნდა დაიწყოთ გამოკვლევა. თუმცა არსებობს გარკვეული, ესე ვთქვათ, პათოლოგიური ცვლილებები, მაგალითად ფარისებრ ჯირკვლის პათოლოგიები, რომელიც ესე ფართოდ არის გავრცელებული ჩვენს რეგიონში. აი ამ დროს ჰორმონალური დისბალანსი იწვევს ისეთი ტიპის ჩივილებს, რომელიც შესაძლებელია სხვა უამრავ დაავადებასთანაც ასოცირდებოდეს, ხო? მაგალითად დაღლილობა, სისტურსე, გადაძაბვის სინდრომი, ადვილად აგზნებადობა, გულის აჩქარება, პირიქი, გულის სემის სიხშირე, ხო? აი ეს სიმპტომატიკა თითქოს და ჩვეულებრივ შეიძლება რუტინასთანაც კი იყოს, ხო? დაკავშირებული ჩვენი სამ ტემპის, ესე ვთქვათ, ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე გადაძაბვასთან. ამიტომ აქ ძალიან კაფიოდ გვიწევს ხოლმე და უფრო ღრმად შესვლა გამოკითხვის თვალსაზრისით პაციენტებთან, იმისათვის რომ ჯერ ჩვენ თვითონ მოვახდინოთ დიპ დიაგნოსტიკა, ანუ განსხვავება აი ამ ჩივილებს შორის და იმის მიხედვით სწორად წარმართოთ გამოკვლევის გეგმა, რომ საბოლოო ჯამში დავსვათ ჰორმონალური დისბალანსის რა საფეხურზე გვაქვს ჩვენ საუბარი.
ერთად რა საფეხური იჩენს ხოლმე თავს, როდესაც გვაწუხებს გონების გაფანტულობა, მიხსიერების დაკარგვა, კონცენტრაცია, დაღლილობა, ანუ რომ 21 საუკუნეში რაღაც სტრესის ფონზე, სამუშაო რეჟიმის ფონზე ყველა ჩემს ირგვლივ ამაზე
აბსოლუტურად გეთანხმებით.
ხოლმე თუ გადავიმოწმებ და არ გვაქვს პრობლემა ფარისებრი ჯირკვლის, ამ შემთხვევაში ერთად რა იჩენს ხოლმე?
ძალიან მარტივი არის ხოლმე ამ დროს სხვათა შორის დიპ დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის ჩივილები, მეხსიერების დაქვეითება, თმის სტრუქტურის შეცვლა, კანის სტრუქტურის შეცვლა, გადაძაბვა, ძილიანობისკენ მიდრეკილება, უღონობა დღის განმავლობაში, პერიოდულად ჰაერის უკმარისობა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გარდა იმისა, რომ დაკავშირებულია ფარისებრთან და ხშირ შემთხვევაში სწორედ აი ამ ჩივილებით მოდიან ფარისებრი ჯირკვლის დიაგნოსტიკისათვის, ძალიან ესე ვთქვათ, ხშირად აღნიშნული სიმპტომატიკა არის გამოწვეული ძალიან მარტივი პრობლემისგან, რომელსაც ქვია წყლის დეფიციტი ჩვენს ორგანიზმში. იქედან გამომდინარე, რომ წყლის სმის კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ყველა ადამიანმა იცის, რომ აუცილებელი არის დღის განმავლობაში სუფთა წყალი მივიღოთ გარკვეული რაოდენობით, მაინც მეტნაკლებად არის, ესე ვთქვათ, ჩამოუყალიბებელი ჩვენ საზოგადოებაში სხვადასხვა ფაქტორების გამო. და ჩვენ როდესაც ვეკითხებით შემდგომში, აი რამდენ სითხეს მიერთმევთ და არ მივირთმევ, არ მახსენდება, მთელი კვირა გავიდა, არ დამილებია და ასე შემდეგ, არგუმენტები არის სხვადასხვა. დაახლოებით 1 კვირა, 10 დღე ჩვენ თუ რაღაცნაირად გავიხსენებთ, დავაყენებთ გარკვეულ შემახსენებელ პროგრამებს, რომლებიც უამრავი არსებობს smartphone-ებზე, ხო, დღესდღეობით ეს მეორე უკვე იმდენად გადადის შვევაში, რომ ორგანიზმი გვთხოვს ამას და ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ 60-65% დაახლოებით წყლისგან შედგება ჩვენი ორგანიზმი და შესაბამისად წყლის დეფიციტი ძალიან ბევრ ჩივილს იწვევს. მათ შორის წყლის დეფიციტისგან შესაძლებელია გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ჰორმონალური დისბალანსიც ორგანიზმში, იმიტომ რომ ჰორმონების სინთეზისთვისაც აუცილებელი არის, რომ წყლის რაოდენობა იყოს გარკვეული რაოდენობით ჩვენს ორგანიზმში.
და ეხლა მინდა გითხოთ, რატომ არის გავრცელებული მოსაზრება, რომ ჰორმონალური დისბალანსი უფრო მეტად აწუხებს ქალბატონებს და არა მამაკაცებს? რა განაპირობებს ამას?
საინტერესო საკითხი არის ნამდვილად. სამედიცინო თვალსაზრისით, რაც არ იყო რამოდენიმე ათეული წლის წინ და თვითონ სამედიცინო საზოგადოებაც ესე მიიჩნევდა, რომ ქალბატონებში ბევრად უფრო მეტად იყო აღნიშნული დარღვევები, ანუ ჰორმონალური დისბალანსი, დღესდღეობით სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ესე არ არის, ანუ დაახლოებით 50-50-ზე მაინც იყოფა უკვე ჰორმონალური დისბალანსის გამოწვეული სხვადასხვა ტიპის პათოლოგიები, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში. ეხლა რატომ მაინც უფრო მეტად, ვთქვათ, ხვდებიან ქალბატონები აღნიშნავს, ხო? იმიტომ რომ ქალბატონებთან არის ისედაც ყოველთვიურად, მათ უნდათ თუ არ უნდათ, ხშირ შემთხვევაში ჰორმონალური დისბალანსის არსებობა ორგანიზმში, ეს არის მენსტრუალური ციკლი, ხო? მაშინ, როდესაც, ვთქვათ, კვერცხუჯრედი მწიფდება, ფოლიკული მწიფდება, სკდება, შემდგომში ენდომეტრიუმის ჩამოსხნა ხდება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველა ეპიზოდი უკვე ჰორმონალური დისბალანსია ორგანიზმში, იმიტომ რომ ამ დროს ნორმალურ მდგომარეობაში, ანუ ფოლიკულის მომწიფების დროს და ფოლიკულის გახეთქვის დროს აბსოლუტურად სხვადასხვა ჰორმონალური მონაცემები გვაქვს ხოლმე ორგანიზმში და დიაგნოსტიკის თვალსაზრისითაც ყველა ქალბატონმა იცის, რომ გარკვეული პერიოდები უნდა იყოს შერჩეული, მაშინ როდესაც ჰორმონებს ვიკვლევთ. ამიტომ აი თვითონ აი ეს პროცესი უკვე არის ჰორმონალური დისბალანსი, ორსულობა. თვითონ ორსულობაც უკვე ორგანიზმში არის ჰორმონალური დისბალანსი. ამიტომ თუ ყველა აი ამ ფიზიოლოგიურ პროცესებსაც გავითვალისწინებთ და ვიტყვით, რომ თითეული მათგანი დაკავშირებული არის ჰორმონების ცვლილებასთან ორგანიზმში, რაც თავის მხრივ გარკვეულ დისბალანსს იწვევს ორგანიზმში, მაშინ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანდილოსნებში ჰორმონალური დისბალანსი ბევრად უფრო ხშირად არის, მაგრამ გავრცელების თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად ერთნაირად. ამრობით სქეში არ გვხვდება, რა თქმა უნდა, მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ გარკვეული ფაზები, ესე ვთქვათ, ტესტოსტერონის ცვალებადობის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მამაკაცებშიც არის, რაც თავისუფლი ჰორმონალური დისბალანსი არის და ხშირ შემთხვევაში თუნდაც ტესტოსტერონის, თავისუფალი ტესტოსტერონის დაქვე თებას მამაკაცები რაც თავის ხრივ დაკავშირებული არის როგორც პოტენციის, ასევე ლიბიდოს დაქვეითებასთან, არ უკავშირებენ ხოლმე ჰორმონალური დისბალანსის არსებობას ორგანიზმში. და ამიტომ ანუ დიაგნოსტირება არ ხდება უბრალოდ იმდენად ხშირად მამაკაცებში,
რა სიმპტომებით ვლინდება ჰორმონალური ბალანსის დარღვევა ორგანიზმში. მართალია, ჰორმონალური დისბალანსი არ გულისხმობს მხოლოდ ნაკლებობას ჰორმონების, ანუ ჰიპოსეკრეცია და
ჰიპერსეკრეცია,
ანუ ნაკლებობა და სიჭარბე. რა განსხვავებული სიმპტომები აქვს ამ ორ სხვადასხვა მდგომარეობას?
აქაც ალბათ უნდა დავიწყოთ იქედან საუბარი, თუ რომელ, ესე ვთქვათ, სისტემაზე გვაქვს საუბარი, ხო? როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის ცენტრთან დაკავშირებული, ანუ ჰიპოთალამო ჰიპოფიზთან დაკავშირებული სეკრეცია, თუ ეს არის პერიფერიასთან დაკავშირებული. თუ ჩვენ გვაქვს ჰიპოთალამო ჰიპოფიზთან დაკავშირებულ სეკრეციაზე საუბარი, ჰიპოფუნქცია ამ შემთხვევაში, ანუ დაქვეითება და არსებობს ესეთი დაავადებაც ნამდვილად, მაშინ როდესაც ჰიპოთალამო ჰიპოფიზალური ღერძის დეფიციტი არის ორგანიზმში, ჰიპოგონადიზმი ეგრეთ წოდებული, ამ შემთხვევაში ვითარდება ზრდაში ჩამორჩენა, ვითარდება სქესობრივ მომწიფებაში ჩამორჩენა, გონებრივი ჩამორჩენა. აი ამ დროს არის ჰიპოფუნქცია ჰიპოთალამო ჰიპოფიზალური ღერძის. მაშინ როდესაც არის ჰიპერფუნქცია აღნიშნული ღერძის რაღაც გარკვეული მდგომარეობის გამო და ხშირ შემთხვევაში ეს არის სიმსივნური წანაზარდები, ანუ ეგრეთ წოდებული ადენომა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვაქვს პირიქით, ანუ შესაძლებელია იყოს გიგანტიზმი, რომელიც თავის მხრივ სიტყვა მიგვანიშნებს, ხო, ანუ ზრლულოვანი ძვლების მკვეთრი ზრდა, სიმაღლეში ზრდა და ასე შემდეგ. გააჩნია, რომელ ასაკში ვითარდება აგრეთვე ეს ჰიპერფუნქცია, თუ უკვე ზრდა დასრულებული არის და ვითარდება უკვე ზრდასრულობის ასაკში ჰიპერფუნქცია ჰიპოთალამო ჰიპოფიზალური ღერძის, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არა გიგანტიზმი, არამედ აკრომეგალია, რაც ნიშნავს უკვე არზიდული ნაწილების, ანუ ხელის თითების, ფეხის თითების, ცხვირის, ნიკაპის და ყბის ზრდას. ანუ აი ეს სწორედ ის შემთხვევა არის, რაც თავიდან აღვნიშნეთ ჩვენ პირველად, რომ არსებობს გარკვეული ვიზუალიზაციური, ესე ვთქვათ, პათოლოგიები, რადგანაც როცა შევხედავთ პაციენტს, უკვე ვიცით, რას თან გვაქვს საქმე. თუმცა არსებობს გარკვეული, ესე ვთქვათ, ერთეული ფაქტორები, რადგანაც მაგალითად ჰიპოფიზში წარმოიქმნება უფრო დიდი ოდენობით პროლაქტინი, არის ესეთი ჰორმონი, რომელიც უპირატესად ქალებში ასრულებს ძალიან დიდ როლს, რაც იწვევს საბოლოო ჯამში შემდგომში უშვილობის განვითარებას, მენსტრუაციის შეწყვეტას, ხშირ შემთხვევაში სარძევე ჯირკვლიდან გამონადენს და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ კუთხით ვლინდება. არსებობს მაგალითად ასევე ჰიპერფუნქცია უკვე პერიფერიების, ანუ მაგალითად ფარისებრი ჯირკვალი, მაშინ როდესაც ის გამოიმუშავებს იმაზე მეტ ჰორმონს პერიფერიაზე, ვიდრე ეს არის საჭირო. ანუ ეგრეთ წოდებული თიროტოქსიკოზი. საზოგადოება ამას მოიხსენიებს ხშირ შემთხვევაში როგორც შხამიანი ჩიყვი ამ შემთხვევაში. ანუ აი ეს ზედმეტი ოდენობით ჰორმონი უხეშად რო ვთქვათ ინტოქსიკაციას იწვევს, ანუ წამლავს ორგანიზმს, რომელსაც აქვს თავისი სპეციფიური ჩივილები, აგრეთვე შინაგანი კანკალი, ხელების ტრემორი, ანუ კანკალი, თვალების წინწამოსვლა, ანუ ეგრეთ წოდებული ბაზედოვის დაავადება, წონაში კლება, ტახიკარდია, ანუ გულის აჩქარება მუდმივი, ადვილად აგზნებადობა, ემოციური ლაბილობა, ანუ შესაძლებელია რაღაც მინიმალურზე ვიტიროთ, ანუ უბრალოდ ვიცინოთ და ასე შემდეგ. ეს უკვე ფარისებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მისი ფუნქციის დაქვეითება უკვე განსხვავებით ჰიპერფუნქციისგან, ანუ ჰიპოფუნქცია იწვევს პირიქით შეშუპებას, მოდუნებას, ძლიანობის განვითარებას, ამ შემთხვევაში გულის ცემის სიხშირის დაქვეითებას და ასე შემდეგ. ამიტომ თითეული ესე ვთქვა სიმპტომატიკა და ჩივილი, თუ რას იწვევს ჰორმონალური დისბალანსი, არის დაკავშირებული მაინც იმ სისტემაზე, თუ რომელ ენდოკრინულ სისტემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ამ კონკრეტულ ესე ვთქვა შემთხვევაში.
ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ არამხოლოდ შინაგაჯამრთელობაზე, არამედ გარეგნულზე და სწორედ ეს ჯირკვლებია, რაც პასუხისგებელია ჩვენ გარეგნულ ვიზუალზეც, რომელიც თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ. ჰორმონალური დარღვევის ერთ-ერთ ყველაზე გამოხატული გამოვლინება აკნე.
და
ხდება ამ დროს ორგანიზმში, ხშირად აკნე ვლინდება ძირითადად ალბათ საწყის ეტაპზე.
გარდატეხის
ასაკში, თუმცა შემდეგ ზრდასრულ ასაკში. რა ხდება ამ დროს, რომელი ჰორმონია პასუხისგებელი?
დიახ, ეს ძალიან საინტერესო არის და სხვათა შორის აღმოსავლური მედიცინა ამბობს ხოლმე ამას, რომ ჩვენი კანი არის სარკე და ის გვაჩვენებს თუ რა მდგომარეობა არის ორგანიზმში, ხო? შესაბამისად, კანზე არსებული ესე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის გამოხატულებით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ ესე ვთქვათ გარკვეული დიპ დიაგნოსტიკა იმისა, თუ რასთან გვაქვს, რა პრობლემასთან გვაქვს ამ დროს საქმე. არსებობს გარკვეული ტიპის გამონაყარი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ეშლება აკნეში და ძალიან გავს აკნეს, მაგრამ ის შეიძლება იყოს დაკავშირებული კუჭნაწლავის ტრაქტის გარკვეულ პრობლემებთან. მაგრამ არსებობს აკნე, რომელიც არის გარდატეხის პერიოდის, ანუ ეგრეთ წოდებული პუბერტატის, რომელიც თავის მხრივ, აი მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მამაკაცებში თუ ქალებში უფრო მეტი ჰორმონალური დისბალანსი, აი პუბერტატიც, ანუ ეგრეთ წოდებული გარდატეხის პერიოდიც თავის მხრივ ჰორმონალური დისბალანსი არის ორგანიზმში, იმიტომ რომ ამ დროს ქაოსი ხდება აბსოლუტური თინეიჯერების ორგანიზმში და სწორედ მაშინ ხდება ჩამოყალიბება ქალის ჰორმონების ქალბატონებში, მამაკაცის ჰორმონების მამაკაცებში. აი ამ დროს, აი ამ ჰორმონალური დისბალანსის დროს, ანუ პუბერტატის ასაკში, ეს აკნე ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა ასაკობრივი, სადაც ზედმეტი ჩარევა ამ შემთხვევაში შინაგან, ესე ვთქვათ, მოხმარების სხვადასხვა მედიკამენტებით არც არის ხოლმე საჭირო. უბრალოდ უნდა მოწესრიგდეს გარკვეულწილად ბალანსი, ესე ვთქვათ, კუების, ძილის და ფიზიკური აქტივობის და მხოლოდ გარეგანის საშუალებებით შეიძლება ჩვენ დავეხმაროთ იმისათვის, რომ გამწვავება არ მოხდეს პროცესის. მაგრამ თუ უკვე არის გვიანი პუბერტატის პერიოდში, რჩება მაინც აკნე და ძირითადად ჰორმონალური აკნე არის ხოლმე ესე ვთქვათ შუბლის მიდამოში, ნიკაპზე გამოხატული უპირატესად, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დავიწყოთ ჰორმონალური ესე ვთქვათ სპექტრის გარკვეული დიაგნოსტირება იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ საიდან მოდის აღნიშნული პროცესი.
პირდაპირ დამოკიდებულია თუ არა სიმსუქნის გამოწვევა ჰორმონებზე, ანუ რომელი ჰორმონების კავშირია ამ დროს პასუხისმგებელი?
ძალიან საინტერესო კითხვა არის იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირად სიმსუქნით დაავადებული ადამიანები, ან ჭარბი წონის მქონე ადამიანები მოდიან სწორედ მაგ ჩივილებით, რომ ექიმო მაქვს ჰორმონების დარღვევა და ამიტომ მოვიმატე წონაში, რაც ერთი მეორესთან არ არის კავშირში. იქიდან გამომდინარე, რომ მოდით ესე ვთქვათ, სიმსუქნე არის ყოველთვის უპირატესად ჭამიდან გამომდინარე. ანუ ვინც ჭამს, ის სუქდება, ვინც არ ჭამს, ის არ სუქდება. ეხლა აქვე შეიძლება დაისვას აბსოლუტურად სწორი და ლოგიკური კითხვა. მაგალითად, ჩემი ბიძაშვილი ჭამს იმაზე მეც, ვიდრე მე, და შესაბამისად ის არ სუქდება, მაგრამ მე ვსუქდები. აქ არის პასუხი, ის არის ბიძაშვილი, თქვენ ხართ თქვენ, შესაბამისად მას აქვს სხვა მეტაბოლიზმი, თქვენ სხვა მეტაბოლიზმი, იქ არის სხვა გენეტიკური კოდი, თქვენთან სხვა გენეტიკური კოდი. ჯერჯერობით მაინც დღემდე უცნობი არის კვერცხი თუ ქათამი, ანუ ჰორმონალური დარღვევა თუ სიმსუქნე. რა თქმა უნდა, ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან არის მჭიდრო კავშირში, მაგრამ სად იწყება ეს ჯერჯერობით მაინც არის დაუდგენელი. თუმცა არსებობენ ადამიანები, სადაც გარკვეული ჰორმონალური სტატუსის მიხედვით, დიაგნოსტირებით, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანი შეიძლება ამ ანალიზებით იყოს სუქანი, სიმსუქნით დაავადებული, მაგრამ ის არის ძალიან გამხდარი. და არსებობენ ადამიანები, სადაც სიმსუქნით არიან დაავადებული და ჩვენ ანალიზებით უნდა ვთქვათ, რომ ეს ადამიანი არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი. არსებობს ჯანმრთელი მეტაბოლური სინდრომით დაავადებული ადამიანებიც. შესაბამისად, ერთი მეორესთან რა თქმა უნდა კავშირი არსებობს, მაგრამ სიმსუქნე მაინც ჭამის გარეშე არ არსებობს. მსოფლიო მოსახლეობის 16% დღესდღეობით დაავადებული არის ესეთი დაავადებით, რომელსაც ქვია ანორექსია ნევროზა. ანუ წონის მკვეთრი დეფიციტი, რა დროსაც ადამიანები უბრალოდ ვერ და არ მიირთმევენ საკვებს. და ამ ადამიანების მკურნალობა არის საკმაოდ რთული იმ ადამიანებისგან განსხვავებით, სადაც არის სიმსუქნე. და აღნიშნული ადამიანების, ანუ მსოფლიო მოსახლეობის 16%-დან დაახლოებით 90% გამოსავალი ანორექსიის არის ლეტალური, ანუ სიკვდილით დასასრული. რომ არსებობდეს რომელიმე ტიპის ჰორმონი, რომელიც იწვევს სიმსუქნის, ანუ ცხიმოვანი ქსოვილის ჭარბი რაოდენობის წარმოქმნას ორგანიზმში, ისე რომ პიროვნება არ მიირთმევდეს საკვებს, მერწმუნეთ, რომ იმ ადამიანებს არავინ არ მოკლავდა, ხომ? შესაბამისად, გამოვიყენებდით აღნიშნულ ჰორმონს იმისათვის, რომ წარმოიქმნას ცხიმოვანი ქსოვილი ანორექსიით დაავადებულ ადამიანებში. და ცხიმოვანი ქსოვილი, როგორც ვთქვით ჩვენ, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ენდოკრინული, ყველაზე დიდი ჯირკვალი, რომელიც ჩართული არის ორგანიზმის პროცესში, და სწორედ ცხიმოვანი ქსოვილის დეფიციტი იწვევს ანორექსიით დაავადებულ ადამიანებში სიკვდილის განვითარებას. ამიტომ ჩვენ მათ არ მივცემდით სიკვდილის უფლებას, მაგრამ ესეთი ჰორმონი არ არსებობს. უბრალოდ არსებობს, რა თქმა უნდა, ჰორმონები, რომლებიც მაპროვოცირებელი ფაქტორები არიან, მაგრამ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ამის კონტროლი. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც იწვევენ შეშუპებას, მაგრამ შეშუპება არ ნიშნავს სიმსუქნეს, ხო? სიმსუქნეს გახლავთ ცხიმოვანი ქსოვილის ჭარბი ოდენობის წარმოქმნა, შეშუპება ეს გახლავთ ქსოვილოვან სისტემაში სითხის შეკავება, რაც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად გამოიხატება და შეიძლება ვთქვათ, როგორც ჭარბი წონით მოგვევლინოს ადამიანი, მაგრამ ეს იყოს სითხის შეკავება და არავითარ შემთხვევაში ცხიმოვანი ქსოვილის ჭარბი ოდენობის წარმოქმნა. შესაბამისად, ჰორმონები არ იწვევს, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად რომელიმე ჰორმონის მატება სიმსუქნეს. ამიტომ ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ყველა ადამიანთან უნდა იყოს გარკვეული, ესე ვთქვათ, ინდივიდუალური მიდგომა იმისათვის, რომ ჩვენ შევაფასოთ, აქ არის ნამდვილად ჭარბი ცხიმოვანი ქსოვილი, არ არის ჭარბი ცხიმოვანი ქსოვილი თუ ასე შემდეგ.
ერთი კითხვა გვაქვს წამყვანები ქალბატონები, ვარ ალბათ გვაინტერესებს, უფრო აქცენტს ვაკეთებთ გადაცემის ბოლოს გარე ვიზუალზე, ესე ვთქვათ. ასაკთან ერთად მოდის ნაოჭი, ვიცით, ზოგს უფრო მეტად, ზოგს ნაკლებად არის ეს გენეტიკასთანაც დაკავშირებული, თუმცა ვიცით, რომ ასაკში მცირდება ჰორმონების გამოყოფა, რაც უკვე ნაოჭების სახით ვლინდება. ერთ-ერთი გამოვლინება ალბათ ეს არის. რომელი ჰორმონი ამაზე პასუხისგებელი და ან შეიძლება იყოს რამდენიმე ჰორმონი პასუხისგებელი და ხომ არ არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ჩარევა, რომ ეს პროცესი რო
შევანელოთ
დილეტანტი
ერთი ის როგორ არის? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებული არის ესტროგენებთან, ანუ ქალის სასქესო ჰორმონებთან, რომელიც პერიფერიაზე გამომუშავდება და ამას განაპირობებს საკურცხების და საშუალოსნოს ფუნქციონირება. და მაშინ, როდესაც ნელა ხდება ამ ფუნქციის დაქვეითება, რა თქმა უნდა, უკვე იწყება უფრო მეტი ცხიმოვანი ქსოვილის წარმოქმნა. ესეც სხვათაშორის ორგანიზმის თავდაცვის ფუნქცია არის. და რატომ ხდება ასაკობრივ ჯგუფებში, ანუ ნელა ქალბატონებში, ვთქვათ, უფრო მეტი ცხიმოვანი ქსოვილის წარმოქმნა? იმიტომ რომ ცხიმოვანი ქსოვილი არის ის ენდოკრინული ორგანო, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს ესტროგენების წარმოქმნაში. ამიტომ მაშინ, როდესაც საკვერცხებ უჯრედებში ნელა ფუნქცია ქვეითება, ცხიმოვანი ქსოვილი ცდილობს უფრო მეტი რაოდენობით უჯრედის წარმოქმნას იმისათვის, რომ გადასვლა კლიმაქტერულ პერიოდში იყოს უფრო ბარხატოვანი, უფრო შემომსუბუქებელი ქალბატონებისთვის. აი ამ ესტროგენების დეფიციტი თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, მოქმედებს კანის სტრუქტურაზეც, იმიტომ რომ კანის სტრუქტურაში ხდება, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად ჰიალურონისა და კოლაგენის დეფიციტის განვითარება. რაც თავის მხრივ არა მხოლოდ ესტროგენების დეფიციტთან, არამედ წყლის დეფიციტთანაც არის ხოლმე დაკავშირებული და ელასტიურობის დაკარგვა თან კანის სტრუქტურის, რაც უკვე ესტროგენების დეფიციტთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც არის რეკომენდებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, რომ 40 წლის ზემოთ ქალბატონებმა გარკვეული პროდუქტები და აქ საუბარი არის ძირითადად წითელ ხორცზე, უნდა ამოიღონ საკვები რაციონიდან, იმისათვის რომ არ მოხდეს ნაადრევი დაბერება უჯრედების, უნდა მიირთვან უფრო მეტი წყალი, ვიდრე აქამდე ღებულობდნენ და დღის განმავლობაში აუცილებლად უნდა იყოს 5-7 კილომეტრი ფეხით ზიარული ფიზიკური აქტივობა, იმისათვის რომ ელასტიურობა კანისა და კუნთის იყოს შენარჩუნებული. აი ეს პროცესები უკვე უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ გარკვეული პრევენცია გავაკეთოთ იმისა, რომ არ მოხდეს კანის სტრუქტურის მკვეთრი ცვლილება.
ძალიან ფართო თემაა, რომელიც საინტერესოდ დავავრცე თქვენი საშუალებით, რა თქმა უნდა, თქვენი დახმარებით, სხვადასხვა ჰორმონით მისვენაზე და ასე შემდეგ არის პასუხისგებელი. გადაცემის დასასრულია და ბოლო კითხვა გვინდა, რომ დაგისვათ, რა ჰორმონები პასუხისგებელი, რაღაც პოზიტიურად რომ დავასრულოთ ბედნიერებაზე და როგორ შეიძლება ის გამოვიმუშაოს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ბედნიერ ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონი, რომელსაც ესეც მოიხსენიებენ, ეს არის სეროტონინი, რომელიც გამომუშავდება თავის ტვინში, აგრეთვე ჰიპოთალამუს ჰიპოფიზი არის ამაზე პასუხისმგებელი და სეროტონინის გამომუშავება დაკავშირებული არის ჩვენს მდგომარეობაზე, ჩვენს ემოციებზე და ჩვენს კვებაზე მათ შორის. მაგალითად, ბოლო კვლევებით არის დადასტურებული ის, რომ თუ ჩვენ უზმოდ ვღებულობთ ყავას საუზმის გარეშე, ამ შემთხვევაში სეროტონინის გამომუშავებას ვუშლით ხელს, იმიტომ რომ დიდი ოდენობით კოფეინი ნერვული იმპულსების ამპლიტუდის, ესე ვთქვათ, სიხშირის გაძლიერებას იწვევს, რაც თავის მხრივ უკვე სეროტონინის გამომუშავებაზე მოქმედებს და დღის განმავლობაში შესაძლებელია იმ წამიერმა მოტანილმა სიამოვნებამ წაგვართვას მთელი დღის ბედნიერება. ამიტომ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ხოლმე.
ეხა ჩვენი მსმენელის 80% ალბათ იწყებს საუზმის
გარეშე. ის წამიერი ბედნიერება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამიტომაც ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიზრუნოთ უფრო გახანგრძლივებულ ბედნიერებაზე, ვიდრე ეს არის ის მომენტი და ის წამი, რომელიც ძალიან მალე სრულდება და შესაძლებელია მთელი დღის განმავლობაში სინანულით გავყვეს. ხო, ძილს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სეროტონინის გამომუშავებაში. არსებობს გარკვეული საკვები პროდუქტებიც, რომელიც ასევე ეხმარება სეროტონინის გამომუშავებაში. ეს არის ძირითადად რძის პროდუქტები, სადაც თვითონვე შედის ბუნებრივი სეროტონინის და თან ხელს უწყობს ჩვენივე სეროტონინის გამომუშავებას. ეს არის თხილეული, რომელშიც შედის დიდი ოდენობით ბეჯგუფის ვიტამინი და ხელს უწყობს ასევე სეროტონინის გამომუშავებას. შესაბამისად, აღნიშნული პროდუქტებით თუ იქნება, ესე ვთქვათ, გაჭირება ყოფილი ჩვენი რაციონი და დილას დავიწყებთ საუზმით და არა ყავით, აქედან გამომდინარე ეს ბედნიერების ჰორმონი მთელი დღის განმავლობაში გაყვება და ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს სეროტონინი მხოლოდ ჩვენ ფსიქოემოციურ განწყობაზე მოქმედებს. ის ფსიქოემოციური განწყობა საბოლოო ჯამში შემდგომში მოქმედებს აბსოლუტურად ყველა ორგანოთა სისტემაზე და ჰორმონალურ ბალანსზე ჩვენს ორგანიზმში, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ნორმალური ცხოვრებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავდა დღეს ჩვენ სტუმრად, ექიმი ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი ლაშა უჩავ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც მოვისმინეთ, ჰორმონალური წონასწორობა ძალზე ფაქიზი რამ არის და ის შეიძლება დაირღვეს როგორც ბუნებრივი მიზეზების გამო, ისე გარემოსა და ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებების შედეგად.
უტყუ არია, რომ ჰორმონები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჩვენს ორგანიზმში. მათი დარღვევა სერიოზულ დაავადებებს იწვევს. სიტუაცია რომ არ გაამწვავოთ, დააკვირდით ცვლილებებს, რასაც ჰორმონალური დარღვევა იწვევს და აუცილებლად მიმართეთ ექიმს.
ასეთი იყო დღევანდელი სილამაზის ფორმულა, ერთმანეთს სამშაბათს შეხვდებით ტრადიციულად.
ეთიკურით გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენთ.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი. გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.